Radio difuzna ustanova, Radio televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
There are no winners, and there could be no winners. All are losers. Only peace is a victory.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas je istorijski dan za Bosnu i za ostatak sveta. Za Bosnu, zato što će rat, nadamo se, zameniti mir. Dramatični karakter ovih pregovora, u kojima je postignuto rešenje, kada su se smatrali da su pregovori propali, i takođe simboliše kompleksnost i teškoće ove krize. Pre sat vremena razgovarao sam sa državnim sekretarom Boranom Kristoforom, koji se nalazi u Daytonu, u Ohaju, i informisao me da su predstavnici bosanske vlade u Bosni, Srbije i Hrvatske došli do sporazuma da se prekine, odnosno završi rat u Bosni, da se završi najgori konflikt u Evropi od Drugog svjetskog rata.
Tako su govorili Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Bill Clinton 21. novembra 1995. godine po potpisivanju Dejtonskog sporazuma. Danas je 19. novembar 2016. a ovo je 779. mozaik vremena. Započinjemo još jednu borbu protiv pilećeg pamćenja. Želimo vam dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Hteo bi posebnu zahvalnost da izrazim građanima pazdušne baze Ray Patterson i građanima Daytona za njihovo gostoprimstvo i moralnu podršku.
Sreća i dobitak su u činjenici da je, nadajmo se, u Daytonu stavljena tačka na produžetak smrti, rušenja, izbjeglištva, bede i patnje miliona ljudi.
Kao i ceo svijet, i mi smo u demokratskoj stranci sa olakšanjem dočekali ovu vest da je sporazum ipak postignut. Nadamo se da se tim sporazumom završava posljednji rat na Balkanu.
Ja sam mnogo puta govorio o tome koliko smo mi izgubili zbog toga što je bilo zanemarano marksističko obrazovanje naših omladine. Nije zato ni čudo što je jedan broj mladih podlegao utjecajima antisocialističkih ideologija.
Sada mene jedan dečko pita, Danice, gde su puške? Ja mu kažem, gospodine, kad budem u tvojim rukama videla pušku, imaš pravo da me pitaš, Danice, gde su puške?
Ciljevi koalicije zajedno su očigledni. Izazivanje nemira, destabilizacija života u Beogradu i Srbiji, izazivanje nezadovoljstva građana, kompromitovanje Beograda i Srbije u svetskoj i domaćoj javnosti.
Šta u međuvremenu rade lideri koalicije zajedno? I sami sumnjajući u ispravnost rezultata saopštenih u prvim preliminarnim rezultatima, vrše strahovite pritiske na sve, na birače i na članove izbornih komisija, opštinskih i gradskih.
Na današnji dan obeležava se Svetski dan ženskog preduzetništva. Čestitamo ženama preduzetnicama. Danas je i dan Srpske akademije nauka i umetnosti, čestitamo akademicima. Danas je 86. rođendan glumici Žiži Stojanović i 80. glumcu Ljubiši Samardžiću. Filmski reditelj Emir Kusturica rodio se 24. novembra 1954. godine. U čast svih slavljenika slušat ćemo muziku iz Kusturičinog filma Sećaš li se, Doli Belo?
Na morskom je plavom žalu, gdje Čarlija vjetrić mio, plavu tu sam bajnu smio, on tako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, crtale su se njene, a u mome zagrljaju. Kala je ljubet mene, sreta mi je još jedane sreti, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život je.
Podsećamo da se na današnji dan 1711. godine rodio ruski književnik i naučnik Mihail Vasiljević Lomonosov. Na današnji dan 1917. rođena je državnica Indira Gandhi. Ruska balerina Maja Mihajlovna Plisetskaja rodila se 20. novembra 1925. godine. Istoga dana, samo 1938. godine, rodio se legendarni pevač Toma Zdravković.
Stalno gledam tvoju sliku, pa grudi mi vatrom gore, tvoje usne nasmejane, samo što neki dogovore.
Mozaik vremena.
Pozne novembarske jeseni 1988. godine održana je sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Predsedavajuća Radmila Anđelković reč je dala drugu Slobodanu Miloševiću.
Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, zadaci Saveza komunista Srbije u ostvarivanju privredne i društvene reforme. Referat će podneti drug Slobodan Milošević, predsjednik predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Molim druga Miloševića da uzme reč.
Drugarice i drugovi, privredna reforma u koju ulazimo predstavlja ogromnu, čak revolucionarnu promjenu. Ne radi se o običnim popravkama privrednog sistema i društveno-ekonomskih odnosa ili instrumenata ekonomske politike. Radi se o krupnim promjenama u samom epicentru društvene reprodukcije i načina funkcionisanja našeg društva. Jedino takvim radikalnim izlaskom iz današnje situacije u kojoj su od ekonomije ostali uglavnom njeni negativni, ali objektivno uslovljeni oblici, nezaposleni ljudi i kapaciteti, opadajuća produktivnost, visoka i rastuća inflacija, možemo prekinuti tendenciju nazadovanja, osiromašenja ljudi i širanja neverice u našu ekonomsku i opšte socijalističku perspektivu. Odgovarajuće kadrovske promjene neophodne su zato u svim oblastima društvenog života na Kosovu, a ne samo u politici. Te promjene ćemo izvesti u skladu sa borbom za jedinstvenu Srbiju i Jugoslaviju, koja treba da je politički program i pokret na Kosovu. Pitanje odgovornosti koje kadrovske promjene nužno nose ne treba mistifikovati. Time hoću da kažem da odgovornost za sadašnje stanje mora da bude raspletena, ali na pravi način, to jest da ona bude situirana u skladu sa stvarnim poretkom stvari, da odgovornost i sankcije snose oni koji su ideolozi kontrarevolucije, a ne oni koji su njeni jedva punoletni učesnici, da se zna ko su vaspitači i učitelji, a ko vaspitanici i učenici.
Mozaik vremena.
I godina 1996. je imala svoje izbore, koji su završeni porazom SPS-a na lokalnom nivou. No, niko nije znao da će predsjedniku Slobodanu Miloševiću trebati 88 dana da prizna poraz. Čekajući priznanje izbora, građani su izašli u šetnju. Šetali su i zviždali. Neki su samo šetali. Bilo je i onih koji su samo govorili. Povodom šetnji oglasio se predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije Branislav Ivković 21. novembra 1996. godine.
Izbori za lokalnu samoupravu su apsolutno potvrdili opredeljenje birača u Srbiji iskazano na izborima za savezni parlament. Naime, u više od 3/4 opština u Srbiji pobedile su Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska levica i Nomad demokratija, što uopšte nije teško proveriti. Ko ne želi da poveri tu istinu, neka se prošeta po Srbiji. U pogledu Beograda mogu samo da kažem da je izborni proces još u toku. Gradska izborna komisija je objavila samo prve preliminarne rezultate izbora. Šta u međuvremenu rade lideri koalicije Zajedno? I sami sumnjajući u ispravnost rezultata saopštenih u prvim preliminarnim rezultatima, vrše strahovite pritiske na sve, na birače i na članove izbornih komisija, opštinskih i gradskih. Kako tumačiti upad lidera koalicije Zajedno sa suprugama na sednicu gradske izborne komisije, nego kao direktan pritisak upravo na te članove gradske izborne komisije. Kako tumačiti pozive na oružje, na bacanje bombi? Da li je to razvoj Srbije? Da li je to perspektiva Srbije? Da li je to domaćinski odnos prema svom narodu i svoje zemlje?
Evo kako je Radio Beograd izveštavao o tim masovnim šetnjama građana novembra 1996. godine. Dejan Erić, Dragoljub Stankić i slučajni prolaznici.
Nešto posle 15 časova na Beogradskom trgu Republike okupilo se nekoliko hiljada građana Beograda, inače pristalice koalicije Zajedno. Posle govora potpredsjednika Demokratske stranke Miodraga Perišića, potpredsjednika Građanskog saveza Srbije Dragora Hibera, šefa niške opozicije Zorana Živkovića i portparola Srpskog pokreta obnove Ivana Kovačevića, neveliki broj okupljenih građana se uputio ka Republičkom parlamentu. Učesnicima mitinga se obratio predsjednik Demokratske stranke Zoran Đinđić. Iako je predsjednik izvršnog odbora Srpskog pokreta obnove Milan Komljenić apelovao da se mirno protestuje, iz mase su se čuli pozivi na nasilje. Predvođeni liderima koalicije, građani su krenuli ulicama Srpskih vladara, Beogradskom, Bulevarom Revolucije, Takovskom i Lore Ribara do Terazija, gde je inače sedište Demokratske stranke. Pored brojnih i već uobičajenih izjava, koje, kako smo već rekli, predstavljaju uobičajeni način komunikacije opozicije sa svojim protivnicima, mogla se čuti i jedna nova koja glasi "Ovo je naše". Ostaje nedorečeno i nejasno šta koalicija Zajedno u Beogradu, glavnom gradu Savezne Republike Jugoslavije, smatra za svoje, čije je to naše i ko sme ono što je zajedničko da tretira kao lično i stranačko.
Da je najviše bilo omladine ispod 18 godina, pogotovo one koje redovno posjećuje fudbalske stadione, moglo se zaključiti iz povika podrške opozicijnim liderima koji su najviše ličili na one koji se čuju na fudbalskim terenima. Čudi razlog za okupljanje, pogotovo ovakvo navijenje. Koalicija Zajedno u glavnom gradu osvojila je većinu i to niko ne osporava. Ponavljanje izbora u Beogradu neće promeniti odnos snaga u gradskom parlamentu. Ciljevi koalicije Zajedno su očigledni. Izazivanje nemira, destabilizacija života u Beogradu i Srbiji, izazivanje nezadovoljstva građana, kompromitovanje Beograda i Srbije u svetskoj i domaćoj javnosti. Zbog toga najveći deo građana i političkih partija osuđuje ovakve proteste koalicije Zajedno.
Ovo znači huligan. Znate šta je huligan? Najobičnije huligan. Iživljavanje. Najobičnije urlika. Eto, da oni ne veruju ovom narodu. Ovo znači huligan.
Uopšte ih ne gleda.
U svakom slučaju nije dobro na taj način. Nije to dobro na taj način. Jer to može izazvati krvoproliće. Može dovede da nečije dete sutra, moje unuče, da bude slučajno prolaznik pa da ga neko rani. To nema smisla. Dosta nam je krvarenja, dosta nam je tih gluposti. Ja mislim da bi vreme bilo da se Srbi opamete.
Ja mislim na Odinicu. Jer nema tu neke kulture, vaspitanje, da se to drugčije nekako postigne. A ne tučom, rušenjem.
Protestnom mitingu povodom objavljivanja rezultata drugog kruga izbora za lokalnu samoupravu prisustvovala je i Danica Drašković, supruga Vuka Draškovića.
I sramota je da nema u Srbiji ništa. Sada mene jedan dečko pita, Danice, gde su puške? Ja mu kažem, gospodine, kad budem u tvojim rukama videla pušku, imaš pravo da me pitaš, Danice, gde su puške? Danica jeste za puške, ali donesite i vi puške. Ne može Danica i Vuk i da imaju puške, da izađu s puškom. Ništa uraditi ako narod to neće. Prema tome, neka narod izađe, nek ponese šta ko ima.
Puče puška, puče puška dani, lele stano, ni goru zelenu, ni goru zelenu. Puče puška, puče puška dani, lele stano.
Mozaik vremena.
Još jedni izbori. Oni iz novembra 2002. godine. Na kraju se ispostavilo da niko nije pobedio, ali bilo je kandidata.
Napravite pametan gest. Zaokružite broj 6 i čućete lepu vest. Tomislav Lavošević za predsjednika Srbije. A što se tiče dijaspore, Srbi u inostranstvu su teški 60 milijardi dolara. A zar upravo ta cifra nije spasonosna za srpsku ekonomiju? I zar to nije možda i najozbiljniji razlog da im se da pravo glasa? Na pitanje nemoć, dr. Tomislav Lavošević odgovara, citiram: to što Srbija tako olako izručuje svoje heroje i negativce, govori o nemoći našeg pravosuđa. Da je nekim ljudima suđeno blagovremeno ovde, možda oni i ne bi morali da završe u kagu. Maglovito? Ne dopada mi se zapetljana maglovita situacija u vezi sa poveljom, ustrojstvom i nazivom buduće zajednice Srbije i Crne Gore, odgovara dr. Lalošević. To vređa intelekt našeg čoveka. Jednostavno treba građanima Crne Gore omogućiti referendumom da se izjasne o svojoj budućnosti. Ako ne žele, opet je u redu. Napravite pametan gest. Zaokružite broj 6 i čućete lepu vest. Tomislav Lalošević za predsjednika Srbije.
Na listi kandidata za predsjednika bio je i Vuk Drašković.
Valjda nije bilo te borbe tih žrtava Srpskog pokreta obnove, Milošević bi bio na vlasti. I danas Milošević bi vladao dokle bi hteo. Među ovim liderima, svim, koliko ih ima, 19, 29, 59, ko to zna, nema ni jednoga koji je bio žrtva Miloševićeve torture, o kojoj oni toliko pričaju, niti su bili prebijani, ni hapšeni, ni zatvarani, ni mete atentata, niti im je iko ubijao članove porodica, ni čelne funkcionere stranke. Sve to se isključivo dešavalo Srpskom pokretu obnove. Mi smo bili meta, ali eto, na kraju desilo se ono što Stevan Jakovljević piše u srpskoj trilogiji. Kada god se probija neki veliki front, na čelu su najbolji vojvode, oficiri, junaci, vojnici, a na začelju kolone idu liferanti, muzikanti, prevaranti, zabušanti. Pa onda kada ovi probiju front, pada komanda na levo krug i u plen, u slobodu, u pobedu, u vlast, umarširava se u obrnutom poretku, što se i nama desilo u Srbiji posle 5. oktobra, ali narod uviđa da to tako ne može i ja verujem da će se na ovim predsjedničkim izborima sve to promeniti, a na parlamentarnim koji slede iza njih također.
Ja sam Slobodan Nikolić, a ovo je program predviđen za predstavljanje predsjedničkih kandidata. Žrebom je odlučeno da danas svoj program predstavi predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije, gospodin Vojislav Koštunica. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, do izbora je ostalo još 2 ili 3 dana. Šta biste sada izdvojili kao najvažnije uoči izbora?
Najvažnije je naravno ono što ponavljam danima uoči izbora, nešto što u nekim drugim prilikama ne bi trebalo ponavljati. Na izborima se obično pozivaju građani da izađu i da pre svega glasaju za određenog kandidata, za njegov program. Ja sam u prilici da pozivam građane pre svega da izađu na izbore, da bi izbori uspeli. Nije običajno da izbori ne uspevaju. Na izborima u normalnim demokratskim državama ne uspevaju samo pojedini kandidati, drugi uspevaju naravno. Ali u ovom trenutku ima nešto što je važnije, a to je da građani na ove izbore izađu. Jer ako ne izađu u dovoljnom broju uz ovo ograničenje koje im je postavljeno besmisleno u samom zakonu, ukoliko ne izađu u dovoljnom broju, onda nijedan od ovih načela za koje se zalažem neće biti moći da se ostvari. Dakle, izlazak na ove izbore omogućava sve ovo o čemu sam govorio. Jake demokratske institucije, vladavinu zakona i naravno u skladu sa tim suštinske promjene u Srbiji.
Ja bih rekao da si tužna, mada ne pokazuješ, o ne, gleda mi ko da curiš, po podu se razmazuje, gleda mi da se stigla, nekakav na bedara, o ne, i da ti je srce glavno, glavno kao ledara, ali nemoj da budeš njanja. Bolje da
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
U Daytonu, u vojnoj bazi Wright-Patterson, parafiran je sporazum o miru u Bosni 21. novembra 1995. godine. Mastilo se još nije osušilo, a izjave su dali Slobodan Milošević i Alija Izetbegović.
Istorijski trenutak potpisivanja, odnosno parafiranja, ili kako je to američki državni sekretar Warren Christopher rekao, inicijacije mirovnog sporazuma. A sada će se prisutnima obratiti šef naše pregovaračke delegacije, predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Predsjednici, gospodine Christopher, dame i gospodo, zahvaljujući uspešnom završetku pregovora u Daytonu, ovaj dan ući će u istoriju kao dan kada je rat završen u oblasti prethodne Jugoslavije, u građanskom ratu poput ovog u Bosni.
There are no winners.
Nema pobednika.
And there could be no winners.
I ne može biti pobednik.
All are losers.
Svi su gubitnici.
Only peace is a victory.
Samo mir je pobeda.
The solutions achieved here.
Rešenja postignuta ovde uključuju i bolne ustupke svih strana.
However, without such concessions,
bez tih ustupaka bilo bi nemoguće uspeti ovde, a i mir bi bio nemoguć. To bi posebnu zahvalnost da izrazim građanima vazdušne baze Wright-Patterson i građanima Daytona za njihovo gostoprimstvo i moralnu podršku koji su dali uspehu ovih pregovora. Hvala vam. Govori Alija Izetbegović, predsjednik bosanskih muslimana. Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas je istorijski dan za Bosnu i za ostatak sveta. Za Bosnu, zato što će rat, nadamo se, zameniti mir, a za ostatak sveta, zato što patnje u Bosni i sve ono što je sledilo i predstavljalo i moralno pitanje, a moralno pitanje se tiču svakog muškarca i žene u čitavom svetu. Dokumenti koje smo upravo potpisali garantuju integritet Bosne i Hercegovine i razvoj otvorenog društva zasnovanog na toleranciji i slobodi. Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Gospodine državni sekretar, ko predsjednici ovih mirovnih pregovora, uvaženi predsjednici, dame i gospodo, dozvolite da izrazim svoje zadovoljstvo činjenicom da smo konačno došli do rešenja koje obećava trajni mir u Bosni, odnosno na tlu prethodne Jugoslavije. Posle 5 godina krize, 4 godine rata i više od 3 godine i intenzivnih pregovora. Dramatični karakter ovih pregovora u kojima je postignuto rešenje, kada su se smatrali da su pregovori propali, i takođe simboliše kompleksnost i teškoće ove krize, verovatno najveće krize u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Hrvatska je učinila sve u pokušaju da izbjegne rat. Nažalost, kada je do toga došlo, pokušavali smo sve što smo mogli. Poštovani gledalci, signal se s vremena vreme gubi.
Ista tema. sporazum u Dejtonu, ali sa vremenskim odstojanjem od nekoliko sati. Večernji dnevnik Radio Beograda, 21. novembra 1995. godine.
Predsjednik Srbije, Slobodan Milošević, se posle postizanja istorijskog mirovnog sporazuma u Dejtonu obratio javnosti.
Građani Jugoslavije, siguran sam da smo vas iskreno obradovali postizanjem mira na mirovnim pregovorima u Dejtonu. Oni su dugo trajali, ali mislim da je rezultat nesumnjivo primeren tim pregovorima. Građanima Republike Srpske želim uspešnu Republiku Srpsku i želim im mir i saradnju sa Muslimansko-Hrvatskom federacijom.
Poštovani slušalci, rekli smo već vest koju smo čekali više od 3,5 godine, stigla je posle dugotrajnih pregovora iz Daytona u Ohaju. Istorijski mirovni sporazum je postignut. Tu vest je objavio u vrtu Bele kuće predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton.
Pre sat vremena razgovarao sam sa državnim sekretarom Warrenom Christophom, koji se nalazi u Daytonu, u Ohaju, i informisao me da su predsjednici Muslimanske vlade u Bosni, Srbije i Hrvatske došli do sporazuma da se prekine, odnosno završi rat u Bosni, da se završi najgori konflikt u Evropi od Drugog svjetskog rata.
U ime Srpskog pokreta obnove govori predsjednik te stranke Vuk Drašković.
Sreća i dobitak su u činjenici da je, nadajmo se, u Dejtonu stavljena tačka na produžetak smrti, rušenja, izbjeglištva, bede i patnje miliona ljudi. Sada je najvažnije da bez oklevanja međunarodne snage, uključiv tu i vojnike Sjedinjenih Američkih Država, stignu u Bosnu i Hercegovinu i obezbede da sporazum iz Dejtona bude primjenjen.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Đinđić.
Kao i ceo svijet, i mi smo u Demokratskoj stranci sa olakšanjem dočekali ovu vest da je sporazum ipak postignut. Nadamo se da se tim sporazumom završava posljednji rat na Balkanu i da će u buduće svi sporovi koji budu postojali, da će oni biti rešavani mirnim i političkim sredstvima. Naravno, to podrazumeva ubrzanu izgradnju demokratskih institucija u ovom regionu, jer samo u demokratskim društvima ima trajnog mira. Utoliko nam prestoje i još teški poslovi, ne samo obnove zemlje koja je porušena, ne samo obnove naše privrede koja je delimično uništena sankcijama i blokadom, nego između ostalog i izgradnje demokratskih institucija da bismo omogućili da se svi sporovi interesa, svi sukobi kojih će i kasnije biti, da se svi oni rešavaju kompromisno, dakle bez primjene sile, dakle mirnim i političkim sredstvima.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. To myself, what a wonderful.
Mozaik vremena.
Mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan govorio je o stradanju sveštenstva i srpske kulturne baštine u Hrvatskoj u emisiji Na prvoj strani drugog programa Radio Beograda, i to 21. novembra 1991. godine. Novinar Branislav Marinkov.
Da li je hrvatska vlada našla za shodno da iznese neku optužbu i da o tome obavesti Srpsku pravoslavnu crkvu u Beogradu?
Pa u tome baš i jeste problem, što ne samo što se tiče sveštenih lica, nego i svi Srbi koji su otpuštani sa poslova na nacionalnoj osnovi, bilo im je saopšteno da samo ostave ključeve na radnom stolu i da ode bez ikakvog pismenog dokumenta, tako da ljudi nisu mogli pravnim putem nikakvu intervenciju da pokrenu, a isto tako je bilo i u slučaju sa preosvećenim vladikom Lukijanom, koji je, vraćajući se sa sahrane pokojnog patrijarha Germana, bio veoma brutalno pretresan, i on i njegov sveštenik, otac Milivoje Topić iz Slavonske Požege, i tu je on u stvari i bio bez neke odluke, bez nekog rešenja, bez neke optužbe u kućnom pritvoru, i pojedinosti o kojima ne želi da govori, da informiše širu javnost, to je sigurno bilo veoma brutalno, i mi smo morali da intervenišemo i preko Međunarodnog crvenog krsta i preko ove međunarodne Amnesty International, da i oni ulože svoj apel da se vladika oslobodi i da se pusti da dođe na vanredno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora koje smo imali nedavno.
Recite nam, visoko preosvešteni, biblioteka je uništena također. Pa, to su knjige neprocenjive vrednosti.
Ja sam posebno žalošen zato što sam bio u komisiji prilikom vraćanja tih dragocenosti posle potpisivanja protokola o vraćanju crkvenih dragocenosti koje su za vrijeme Drugog svjetskog rata Tkalčić i Bach sakupljali, i to je jedna posebna priča, kulturni genocid nad srpskom crkvom. Mi smo vratili 5 velikih kamiona, što knjiga, vrlo značajni rukopisa, prvi štampani knjiga još iz one prve cetinske štamparije 492. godine, pa na ovamo srpska knjiga posebno, ruska knjiga, latinska knjiga, grčka knjiga. Sreća je što je Narodna biblioteka stručno uredila tu biblioteku i ustanovilo se koliko je od one prvobitne biblioteke uništeno za vrijeme Drugog svjetskog rata, i izdali su jedan katalog, obradu te biblioteke, tako da ćemo iz toga moći da vidimo šta je sve uništeno i kakve su to dragocenosti. Zatim veoma vredne ikona, mnogo materijala koji je prilikom seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem Černovićem prenet iz riznice manastira Mileševe i drugih manastira iz Kosova, sa Kosova i Metohije.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Vest o terorističkim napadima u Parizu, koji su se zbili novembra prošle godine, i kakva je bezbednost Srbije, bila je tema emisije Upitnik Olivere Jovićević 24. novembra 2015. godine.
Dobro večer. Terorizam koji će promeniti svet ili globalni rat protiv terorista? To je pitanje kojim se već nekoliko dana posle krvavih napada u Parizu bave najmoćnije države sveta, obaveštene i bezbednosne službe, stručnjaci za terorizam. Procene su skoro identične. Mogući su novi, još tragičniji događaji. Na koji način Evropa, region i Srbija mogu da se brane? Moji gosti su Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dobro večer.
Dobro večer.
Miroslav Lazanski, vojno-politički komentator politike, dobroveče i vama.
Dobroveče.
I profesor dr. Dragan Simeunović, međunarodni ekspert za terorizam, dobroveče.
Dobroveče.
Hvala vam svima što ste došli u emisiju. Ministre Stefanoviću, da li su napadi u Parizu i ostali koji su se desili u nizu nakon toga upozorenje i za Srbiju?
Kada pogledate podatak da je 5000 Evropljana otišlo u Siriju da se bori za islamsku državu i Al-Kaidu, to pokazuje da svakako treba da budemo zabrinuti za bezbednost globalno i zato Republika Srbije preduzima sve mere da se građani naše zemlje ne osjećaju nesigurno, da se ni jedna od kriza koje su se dešavale u zemljama oko nas ne preli na Republiku Srbiju i da mi možemo da hodamo ulicama potpuno mirno i slobodno, da službe bezbednosti rade svoj posao i da se svi ti ljudi koji bi potencijalno mogli da nas ugroze nalaze pod prismotrom bezbednostnih organa Republike Srbije.
Kolega Lazanski, šta su pokazali napadi u Parizu? Kakvu poruku?
Ha, teško je reći to ukratko. Dakle, možemo sad razgovarati o tome da li su izvršioci tih napada samom tom činjenicom što su rođeni u Francuskoj i imaju francuska državljanstva, da se nisu dovoljno adaptirali, nisu se integrisali u francusko društvo. Da li je Francuska prema njima se ponašala godinama unazad na jedan diskriminatorski način? Dakle, s obzirom na njihovo poreklo, možda je trebalo izabrati strategiju pozitivne diskriminacije pri zapošljavanju.
Ali mi imamo slučaj odbeglog teroriste koji je u Briselu, čija porodica je sagradila trospratnu kuću, živela sasvim normalno, otac mu je otvarao nekakav privatni biznis, nije odustajao od njega, on je krenuo nekim drugim putem, dakle jedna mirna porodica koja je...
Sve to super stoji, ali i ti mladi teroristi također gledaju televiziju i vide šta se dešava u Libiji, šta se desilo sa Sirijom, kako je Francuska intervenisala u Libiji. Ne možete vi ignorisati činjenicu da oni konzumiraju medije. Dakle, svako neko tvrdi da oni nisu imali razloga zato jer su rođeni u relativno bogatim familijama, uče francuske škole ili belgijske škole, članovi su tog društva, ali oni gledaju šta se događa sa njihovim sunarodnicima širom sveta. Osim toga, ja bih postavio jedno fino pitanje. Kako to da Brisel, koji je centar, glavna institucija Evropske unije i glavna institucija NATO, a istovremeno centar terorizma? Dakle, svi pripadnici islamske države, kako baš da su se tamo stacionirali u Briselu?
To su ljudi, neki među njima, koji su rođeni tu.
Kako
to
da je Belgija njima dala gostoprimstvo?
Radi se o Belgiji. Postoji nešto što se zove homegrown terorizam i to je u stvari terorizam budućnosti. To je takozvani domaći terorizam. Radi se o ljudima koji su rasuti širom zemalja gde postoji veća ili manja muslimanska populacija od Sjedinjenih Država do Evrope. I to je u stvari ostvarenje strategije koju je još začeo Osama Bin Laden, takozvana strategija trećeg fronta. Taj treći front su upravo zemlje domaćini, gde zapravo ljudi poput ovih iz Belgije ili Francuske ili u Sjedinjenim Državama, smo imali nedavno grupu Albanaca koja je pokušala da ubije predsjednika Sjedinjenih Država, to je bilo još u vreme Džordža Busha, zajedno s jednim Jordancem i sa jednim Turčinom, ali to su ljudi koji su svi uživali gostoprimstvo, imali posao, bolji ili slabiji, ali dobar standard u suštini, nikako loš.
Kuda ide?
Mozaik vremena.
Deveti kongres socijalističke omladine Jugoslavije održan je 21. novembra 1974. godine. Omladini se obratio najveći sin naših naroda i narodnosti, majstor belog sporta i umetničke fotografije, nikada drugi, uvek prvi, Josip Broz Tito.
Omladinke i omladinci, pozdravljam vas delegate 9. kongresa socijalističke omladine Jugoslavije. Veoma sam radosan što sam danas među vama na ovom svečanom kongresu i što mogu da vam zaželim mnogo uspeha u radu kongresa. Ja sam mnogo puta govorio o tome koliko smo mi izgubili zbog toga što je bilo zanemareno marksističko obrazovanje naše omladine. Nije zato ni čudo što je jedan broj mladih podlegao utjecajima antisocialističkih ideologija, što je dozvoljavao da se sa njima manipuliše od strane nacionalista, anarcho-liberala, informirovca i drugih protivnika našeg socijalističkog samoupravnog društva. Mene boli kad vidim da mladi čovjek koji se rodio i odrastao u našem socijalističkom društvu nije ovladao ni osnovama socijalističke i leninističke nauke. Rade me što se to stanje sad u pogledu toga i po posljednje vreme menja na bolje. U tom pravcu potrebno je razvijati stalan i sistematski rad. Samo upornim radom, nesebičnim zalaganjem svakog pojedinca moći ćemo ostvariti ono što je zapisano Ustavom i u kongresnim dokumentima. Na kraju dozvolite mi da izrazim uverenje da će omladina Jugoslavije posle ovog kongresa sa još većim poletom izvršavati ono što od nje očekuje Savez komunista, radnička klasa i svi narodi naše zemlje. Hvala.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 779. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
huge built tool.